9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa ne znam. Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera svih
stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Freudovo učenje o dve opažajne površine svesti pobudilo je današnje neuronaučnike da uporede njegove ideje sa moždanim mehanizmima svesti. U tom smislu, opravdano je postaviti pitanje da li je došlo vreme da se Freudova psihoanaliza na neki način revidira i u tom pogledu kako može da se posmatra problem erosa i tanatosa kroz prizmu neuropsihoanalize. Naš današnji gost je Milan Popov, filozof, direktor Instituta za filozofiju i interdisciplinarne studije u Novom Sadu i još mnogo toga drugoga, a razgovaramo sa njim o problemima freudovske psihoanalize i naravno o mogućnostima revidiranja tog učenja. Dobrodošli na Gozbu.
Dobro jutro, pozdravljam sve vaše slušaoce i drago mi je da sam danas ovdje da razmotrimo ove teme.
Možete li za početak da nam kažete šta je zapravo psihoanaliza? Pretpostavljam da je većini slušalaca poznato, ali da navedemo neka ključna mesta u tom učenju, šta predstavljaju i kako je Freud došao do njih.
Interesantan je sam put razvoja psihoanalize u suštini. Sam Freud je jedan vremenski period proveo učeći, tako rečeno, kod različitih tadašnjih učitelja koji su se zanimali mentalnim procesima čoveka. Ključni neki od njih su Charcot, tako rečeno, zatim i Pauline Bernheim i naravno kasnije po odlasku sa željom da završi studije, čak da upiše i filozofiju, što bi bilo verovatno jedna od interesantnih stvari, da je Freud završio filozofiju, odnosno da je doktorirao filozofiju kod čuvenog Brentana, pošto nije bio u skladu sa nekim određenim Brentanovim tadašnjim željama da je neophodno da se izučavaju svi drugi istorijski koncepti razvoja same mentalne strukture čoveka, do tada znate, on ga upućuje kod čuvenog Breuera, tako rečeno, gde Freud zajedno sa njim polako počinje da razvija tu određenu ideju zajedno sa njegovim dotadašnjim određenim znanjima. Tu je sad interesantno, svi obično prepisuju metodološki princip psihoanalize Freudu, međutim sam Breuer je taj koji je postavio...
Da, upravo sam to hteo da kažem, oni smatraju da najveću zaslugu za psihoanalizu ima upravo doktor Breuer.
Tačno tako, Breuer je postavio tu osnovu gde je on to nazivao pročišćavanje odžaka, da jednostavno u određenim stanjima sami njegovi pacijenti, kada dođu do emotivnog pražnjenja, dolazi do vidne stabilizacije samog pacijenta. Možda je interesantno još i reći da paralelno u tom vremenu postojao je i Pierre Janet, francuski jedan lekar iz tog doba, koji bio je veoma uticajan i on je postavio psihološku analizu gde je on smatrao da isto, znači u njegovim radovima je dovodio do zaključka isto kao i Brojer. Međutim, razlika je između njih gde je Brojer smatrao da je neophodno ići do samih tih infantilnih, odnosno vraćati se što dublje i nazad do same osnove te neuroze tadašnjeg. Ma šta to tada značilo, jel da? Sada već to imamo specifično razumevanje i tačnih definicija tih određenih stanja. Ali, jel da, sam ovaj Pierre Janet je smatrao da ovaj, to nije potrebno, da je dovoljno da čovek samo, što bi rekli onako narodski, da se dobro isplače i dolazi do vidne stabilizacije.
Kako je Freud gledao na svesno i nesvesno?
Pa, ključno, Freud je, sad šta je tu jako interesantno, Freud je u stvari bio toliko slobodoman da i u momentima kada je video da nešto što je radio nije shodno, jel da, sa novim njegovim zaključcima, on je revidirao i menjao je sve to. I bukvalno njegova prva topika koja se sačinjavala iz svesnog, predsvesnog i nesvesnog je u kasnijem periodu ona i revidirana, gde je suštinski, tako rečeno, ta podela bila usmerena na ego, id i superego. U suštini ego je centralni, koji mali deo tog ega je svestan, a svi ovi drugi činioci ida, odnosno tih nagonskih struktura i tih kategoričkih imperativa, kako ih možemo nazvati, u stvari što ih u psihoanalizi nazivamo superego, su u tom nesvesnom delu. Tako da je on bukvalno i revidirao već u samom tom odnosu tu svoju prvobitnu strukturu, što i nazivamo danas topikama. Prva topika i druga topika Freudova.
Freud je smatrao da je svest samo površinska osobina uma. Dakle, svest i um nisu isto. To je jedna od ključnih Freudovih teza i u tom pogledu se sa mnogim teoretičarima ne slaže, koji su upravo izjednačavali svest i um. Možete li to da nam objasnite? Šta zapravo znači?
Pa, suštinski, Freud smatra da taj svesni deo ega kao njegova jedna delatnost u stvari nije ključna, već baš taj nesvesni, taj inhibitir, odnosno inhibicioni sistem je ključan, gde on zaustavlja te nagone koji su dati i jednostavno samim dopuštanjem promišljanja onda uključuje aparat motorički koji da želi da zadovolji određene potrebe u svetu. Suštinski, to je sada već jako puno dokazano i sada već imamo mnogih nekih stvari u neuronaukama koje to i dokazuju i moram reći da je Freud na velika vrata se vratio, tako rečeno, kroz neke određene njegove teorije kao tačnost.
Na koji način nesvesno utiče na svesno, ako um nije isto što i svest?
Možda je bilo dobro tu napraviti jednu podelu uma, odnosno objasniti šta je to um iz ovih novih trenutno razumevanja. Pa primjerno, kada posmatramo jednu od hipoteza Marka Solmsa, koji objašnjava um kao jedan aspekt tela, odnosno aspekt samog mozga, on objašnjava da je um sačinjen iz nekoliko činioca, odnosno um je sačinjen iz delatnosti kao jedan od osnovnih činioca, zatim iz intencionalnosti ili stalne usmerenosti, zatim iz svesnosti i subjektivnosti. Znači, kada posmatramo iz tog ugla, mi dolazimo do jednog drugačijeg odnosa razumevanja onoga što je objašnjavao, jel da, Freud i sadašnje Somsovo objašnjavanje, pogotovo u ovim novim potkrepljivanjima o samoj neuronauci koja se dotiče psihoanalize.
A uloga Erosa i Tanatosa, možemo o tome nešto?
Što se tiče samog Erosa i Tanatosa, to je sad isto jedan interesantan taj nagonski deo koji je u čoveku jako, ovaj, da kažemo, mistično rečen. Možda bi čak tu mogli spomenuti da je Markuze Freuda stavljao u velikane poput Aristotela, Sokrata, gde u nekim njegovim tekstovima, pogotovo tamo u razjašnjavanju njegove knjige Eros i civilizacija, on jednostavno smatra da je Freud i prevazišao sebe, ne uvideći koliko je prevazišao sebe u svojim otkrićima. Šta bi u suštini bio taj eros, taj nagonski, taj strukturalni deo u nama koji je stalno usmeren, ta životna energija, taj polet ili elan vita, kako bi to možda Nietzsche, jel da, objašnjavao iz njegovog ugli i njegove perspektive. Sam eros je stvaralačka energija koja je stalno usmerena. Međutim, sad opet sa tim određenim istraživanjima, kada dolazimo do razumevanja samih tih neuronaučnih ideja, jednostavno uviđamo jednu strukturu koja u suštini baš ne bi mogli tako da je objašnjavamo kao što je Freud objasnio. Isto tako i kod Tanatosa. Ta razaralačka unutra auto razaralačka struja nas, tako rečeno, koja nas vodi u jedan disbalans, jedno razaranje samog organizma. To isto kada posmatramo sada neuronauke ne možemo objasniti u tom smislu kako je to Freud objašnjavao. Znači već uviđamo da neke određene njegove teorije koje on postavio trebaju da polako da se napravi jedna nova, nov pogled i nov odnos ka psihoanalizi.
Da li je Freud u pravu, šta mislite, kada govori o tome da je glavna funkcionalna osobina ega za inhibiciju, zapravo, usmerena ka inhibiciji, a ne ka svesti?
Pa sada...
Odnosno, koji je značaj inhibicije, to je potiskivanje?
Sada tu bi u stvari trebali da malo proširimo možda taj odnos da bi to kvalitetnije razumeli. Znači, definitivno Freud je prepoznao te neke određene funkcije koje potkrepljuju neuronaučne činjenice i neuronaučni dokazi. I suštinski u ovom pitanju koje postavljate direktno možemo potvrditi da, upravo je. To jeste jedan od ključnih aspekata. Jeli, zašto mi u stvari imamo sam aparat mozga, odnosno organ mozga, hajde tako da se pravilnije izrazim, pa on je tu da posreduje između unutrašnjih organa i unutrašnjih zahteva sa spoljašnjim svetom. I to sad i jeste ključno. Međutim, ako bi mi išli čisto nagonski, onda bi poput životinja bez promišljanja, jel da, makoliko životinje već primećujemo da imaju neke određene elemente promišljanja, makoliko to ne možemo svesti u jezičku normu, makoliko se opet neka istraživanja pokazuju da čak imaju i neke oblike jezičkih normi kod nekih životinja, mi u suštini znači moramo imati jednu kočionu formu koja nas zaustavlja da promislimo da ne bi to jednostavno shodno nagonu samo i uradili. I to u stvari pokazuje sada sama ta određena struktura tih određenih dopaminskih veza, odnosno sistem potrage, kako je to nazivao sam Panksepp, koje jednostavno nas jel da usmerava ka nečemu i onda jel da sam ego u stvari zaustavi taj nagonski deo.
A da kako bi se... te kočnice funkcionišu?
Te kočnice bukvalno funkcionišu na principima poput neurotransmitera. Dva osnovna neurotransmitera, odnosno kada posmatramo čoveka, su oni koji su inhibirajući, koji su kočioni i oni koji su pobuđivajući. I sada u suštini postoji neurotransmiter koji je GABA neurotransmiter, koji je kočioni. Sa ovim istraživanjima koje trenutno imamo o Panksepovima, sam taj neurotransmiter GABA se u momentu uključi, znači kada treba da se uključi proces promišljanja, koji bukvalno zaustavi nagonske strukture i mi u tom sistemu zaustavljanja promislimo i onda dopustimo ili ne dopustimo tu radnju koja nam je, jel da, po nalogu viscelarnih organa data preko centralnog nervnog sistema, preciznije preko retikularne formacije, odnosno samog stabla, moždanog stabla. I tu su određena jedra koja primaju te određene informacije i dalje šalju preko hipotalamusa prema frontalu, prema frontalnom delu mozga.
Nastavit ćemo razgovor posle muzike.
Thank you. godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Milanom Popovim o psihoanalizi i savremenoj neuronauci i njihovom odnosu psihoanalize i neuronauke. Vi ste govorili, a i pisali ste o tome u vašim tekstovima, da bi Freud vrlo rado, taj danas živ, jel, prihvatio neuropsihoanalizu. Možete li da nam kažete prvo šta bi neuropsihoanaliza tačno podrazumevala i zašto mislite da bi je Freud prihvatio?
Pa, možda bi malo krenuo sad redosleda, prvo bih odgovoriti na drugo pitanje, pa ću onda preći na prvo. Suštinski, sam Freud je u svojim opusima govorio da shodno naučnim otkrićima doće vreme kada će sama psihoanaliza sa uvidom tih novih otkrića biti potrebno revidirati, i on je to mislio već za desetina godina posle tih određenih njegovih izlaganja. Međutim, naravno, psihoanaliza je pretrpela dosta, što možemo reći, čak i neke i štete, ali isto tako i uspela da opstane u samom naučnom svetu. Sećate se koliko je Freud bio opovrgvan u samom startu njegovih objašnjavanja ovih nekih osnovnih. Međutim, sada sa ovim novim neuronaučnim otkrićima veoma velika količina Freudovih ideja je tačna, međutim, postoji određene ideje koje treba da se jednostavno revidiraju. Sada, jedna grupacija ljudi na čelu sa Mark Solmsom je zamislila da bi možda baš taj koncept povezivanja neuronauke i psihoanalize trebalo jednostavno izvršiti.
Da spomenemo samo da Solms u zajedničkoj knjizi sa Turbulom Mozak i unutrašnji svet o tome upravo piše.
Tačno tako, i upravo smo uspeli da tu knjigu izdamo ovih dana ovde u Srbiji. Moram napomenuti da je veoma jedan iscrpan tekst, pogotovo što se tiče tih određenih termina i pojmova, što bi se odmah i zahvalio profesorici Tamari Džamonji i naravno profesoru Eriću i Branku Trebješninu, koji su pomogli da se u prevođenju ove knjige dovede do tih tačnih terminoloških pojmova, a u saradnji sa izdavačkom kućom Klijom, što će uskoro i biti 27. sada decembra u 18 časova na Korlarcu, i promocija, odnosno razgovor o knjizi Mozak i unutrašnji svet. E sada, suština je, što se tiče neuropsihoanalize, sam Solms je dao tu jednu ideju i onda je poslao dopise dvadesetina neuronaučnika i dvadesetina psihoanalitičara koji bi jednostavno odgovorili na određena pitanja, da jednostavno pokušaju da zajednički to svedu, smatrajući da će možda samo par njih odgovoriti na to pismo koje on njima uputio. Međutim, šta se desilo? Svih 20, tako rečeno, i neurologa i svih 20 psihoanalitičara su odgovorili i krenuli su u razradu te određene problematike, što je odmah shodno tome i došlo do osnivanja jedne nove asocijacije koju su nazvali neuropsihoanaliza. U početku je to bilo onako odvojeno, neuro-psihoanaliza, kasnije je to usvojeno kao zajedno neuropsihoanaliza, kao jedan spoj, što je i dovelo do samog časopisa neuropsihoanalize, koji danas je jedan od veoma citiranih časopisa, gde eminentni stručnjaci pišu direktno povezano sa tim određenim temama. I sada, šta bi to u suštini bila neuropsihoanaliza? Znači, određena nova istraživanja iz neuronauka i određene ideje, Freudove ideje, su pokušane da se svedu u jedan zajednički aspekt. Kada govorimo o revidiranju psihoanalize, mi u suštini ne smatramo da je ovo napad na psihoanalitički rad. Ne, ovo je poziv samim psihoanalitičarima da jednostavno krenu putem svoje kliničke prakse i putem određenih novih neuronaučnih istraživanja da revidiraju te određene probleme koji su trenutno da kažemo u samom načinu rada već prevaziđeni i da polako usvoje te određene neuronaučne činjenice. Znači, sama neuropsihoanaliza je jedan spoj neuroloških, odnosno neuroistraživanja i psihoanalitičkih istraživanja uvidom u njihov rad da se dovede do tačnosti i boljitka svih onih koji dolaze na psihoanalitičke seanse, kako to nazivaju psihoanalitičari.
Autori ove knjige koju smo spomenuli, dakle Solms i Turnbull, kažu u uvodu knjige da se u trećem poglavlju bave problemom svesti, a koji je zapravo prastari filozofski fenomen, i taj fenomen, prema njihovim rečima, transformiše se u naučni fenomen, dakle prelazi iz filozofije nekako u nauku, i postavljaju pitanje koji su to nervni mehanizmi koji stvaraju našu svest o nama samima i našoj interakciji sa drugim objektima. Ja bih vama postavio sada slično pitanje, ne koji su to nervni mehanizmi, nego da li nervni mehanizmi stvaraju našu svest?
Sad je ovo veoma jako teško pitanje, odnosno pitanje koje daje jedan specifičan odnos u razumevanju ontološkog problema svesti. Šta je u suštini sama svest?
Tako je.
Kakvo je to svojstvo, njegova kakvoća, njegova esencija, njegova materijalnost? Je li lako pitanje iz čega to nastaje? Ali taj novi kvalitet prirode u suštini koji jeste svest je, da kažemo, jedinstveni subjektivni doživljaj koji mi možemo sami da ga proživimo i da kažemo da ja imam svest. Što u suštini sam Solms i svrstava svest kao jedan od činioca uma. E sada, kada gledamo u tom neuronaučnom konceptu, Crick je čak i dobio Nobelovu nagradu, gde je rekao da je to samo jedan skup, jel da, neurona i njihovih međusobnih odnosa u toj interakciji omogućava svest kao svest. Smatramo, pa čak i Solms i Turnbull u stvari smatraju da jednostavno je to više posmatrano iz tog materialističkog aspekta, ono što nju omogućava, a ne objašnjavanje ono što ona u suštini i jeste. Znači, tu sad imamo neki dualni, tako rečeno, monizam, odnosno imamo jedan specifični odnos posmatranja. Ako posmatramo iz svog subjektivnog doživljaja samu svest, mi je razumemo, ali ne možemo nikada reći šta je svest u onome drugome. Mi možemo samo shodnim našim zaključcima da pretpostavimo da i u drugome postoje slični određeni procesi svesti koje trenutno čovek proživljava. Ali kada posmatramo materiološki, odnosno materijalno, onda vidimo te određene aspekte koji nju omogućavaju. Znači, baš taj odnos problema i jeste jedan, da kažemo, ključni aspekt da i dalje se stremimo i usmeravamo u tom istraživanju da bi pravilnije definisali tu problematiku. Jeli možemo ući u nekakve neuromitove koji preterano važnosti davaju određenim neurološkim činiocima, smatrajući da je to ključna problematika, a znamo već unazad kroz istoriju da mnogi određeni neki odnosno neka istraživanja, neke teze su kasnije potvrđena da nisu ispravna i da nisu tačna. Možda u tom nekom aspektu bi bio i odgovor na to pitanje, taj subjektivni osjećaj koji mi još ne možemo da ga objasnimo nikako drugačije u tom aspektu, jer nemamo za sada dovoljno znanja o tome da bi mogli da direktno objasnimo tu ontološku formu svesti, osim toga da je to subjektivni doživljaj. E sada, što se tiče kako on nastaje iz tog koncepta odnosa, tu sada, jel da, kao što smo u samom malopređašnjem objašnjavanju rekli da je centralni nervni sistem, odnosno mozak, jedan regulator odnosa između spoljašnjeg sveta i unutrašnjih zahteva određenih organa. I tu postoje sada u samom stablu centralnog nervnog sistema određena jedra koja primaju te određene informacije i kako mi smo povezani sa spoljnim svetom. Pa povezani smo putem opažaja i povezani smo, tako rečeno, putem motoričkih radnji. Znači, mi možemo da utičemo na sam svet samim tim određenim nalozima i radnjama. I sada, baš u tom nekom konceptu tih određenih odnosa, tih određenih opažaja koje smo primili i određenih unutrašnjih zahteva, uparivanjem tih određenih odnosa spoljašnjih informacija i unutrašnjih informacija, i to se preciznije dešava u delovima kao što su jedra, tektum i tegmentum, gde bukvalno dolazi do određenog uparivanja. Smatra se da su to oscilacije koje vrše ta određena uparivanja sa određenim memorijskim aspektima doživljaja o samom sebi, o tom sopstvu sebe. U tom sveukupnom, celokupnom sistemu mi u stvari proživljavamo tu svest, tako rečeno, koju jednostavno i subjektivno osetimo.
Da li neuronauke onda zastupaju stanovište koje bi moglo da se odredi kao redukcionističko, u smislu da mentalna stanja mogu da se svedu na fizikalna?
Pa bukvalno većinskim delom oni to i posmatraju i postavljaju se u takvom odnosu. Što čak i u ovoj knjizi bukvalno tako i naglašavaju u tom smislu, da je to jedan redukcionistički, materialistički aspekt. Međutim, još je to, da kažemo, veoma na jednim tankim vodama istraživanja, pogotovo u ovom aspektu, čime objasniti. Evo, mogu da se setim sada mog profesora Kamburova sa Sofijskog univerziteta, kada je u jednom momentu, gde sam ja onako kao student hteo da sada njemu nešto objasnim baš u ovom aspektu, i rekao mi je: dobro, kako ćeš to izmeriti? S tim je odmah dao jedan sav moj, tako rečeno, entuzijanizam spušten na jedan promišljeni naučni aspekt, pa da stvarno kako izmeriti to nešto što je nemerljivo, barem ne sa ovim određenim aparatima u tom materialističkom smislu.
Ukoliko bi materializam bio istinit, odnosno ukoliko bi redukcionizam bio ispravan, kako onda odrediti našu volju, odnosno kako videti čoveka kao slobodno biće, jer znamo da ukoliko je duša materijalna, odnosno ukoliko je isto što i ti procesi u mozgu, onda vladaju prirodni zakoni, to jest nužnost. Šta sa slobodom volje u tom slučaju?
Pa to je sada isto jedno jako interesantno pitanje. Da li u suštini ta volja kao volja je determinisana određenim uzročnim procesima, ili je ta volja jedan taj slobodni aspekt nas? Koliko smo mi slobodni? Možemo možda spomenuti Frankfurta, koji je rekao da mi smo slobodni samo kada kažemo ne, jer sve drugo je determinisano. Pa u suštini, kada mi zaustavimo te nagonske strukture uzročno-posledičnih veza koje nam daju visceralni organi u tom nagonskom aspektu nas, jednostavno baš taj odnos kada prepuštamo tom virtuelnom telu, toj jezičkoj strukturi i vizuelnoj strukturi obrade tih određenih informacija za boljitak opstanka, moguće je da kažemo da je baš kada govorimo sloboda, u stvari u toj inhibiciji samih tih nagona. Eto, tako bi mogli da svedemo taj deo u tom aspektu. Ili ako to posmatramo iz tog odnosa bazičnih emocija, kako je to nazivao Panksepp, kao što su potraga, bazične emocije poput potrage, besa, bazične emocije poput straha, igre, onda u tom odnosu potrage, kada mi smo stalno usmereni ka nečemu, te zaustavimo tu, jel da, usmerenost, taj proces promišljanja, u tome je ta slobodni izbor u suštini, koji nas razlikuje od nagonskih činioca.
Idemo na muziku.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Slušate Gozbu. Nastavljamo razgovor sa Milanom Popovim o problemima psihoanalize i neuronauka. Možda bi bilo dobro sada postaviti pitanje, šta je to zapravo što neuronauke zameraju Freudu, odnosno njegovoj koncepciji psihoanalize?
Pa, shodno tom trenutnom, jel da, istraživanju koje neuronauke su došle na uvid, pa imamo tu sad nekoliko činioca. Možda prva i osnovna stvar je infantilna amneza. Sama psihoanaliza smatra da mi u stvari potiskujemo i da imamo odnos potiskivanja tih infantilnih, odnosno prvobitnih doživljaja koje smo proživeli, i onda se njih ne sećamo zbog samog potiskivanja, jel da, što je različito od onoga što neuronauke tvrde. Suštinski naš mozak je sačinjen od određenih neurona i imamo ih jako puno, stotine miliona neurona koji su odgovorni za našu funkcionalnost. Pogotovo kod deteta, kada se dete rodi, tada ih imamo u najvećoj količini i onda taj određeni odnos korištenja shodno doživljajima koristimo određeni broj, a onaj drugi broj neurona jednostavno odumire. To se u stvari zove kao potkresivanje neurona. I sada kada posmatramo iz tog aspekta, neuroni funkcionišu, odnosno priroda funkcioniše na principu ili koristi ili ostavi, nema treća solucija. Kada dođe do tih određenih potkresivanja neurona, zato što više ne koristimo te određene neurone koji smo kroz odrastanje bukvalno ostavili, mi jednostavno ni ne možemo da se prisetimo tih određenih doživljaja, ili više nema ka čemu bi mogli da idemo. Psihoanaliza smatra da je to problem potiskivanja, gde su oni dalje tu, gde oni dalje su samo zaboravljeni zbog procesa potiskivanja, međutim, neuronauke pokazuju drugačije. Međutim, sad postaje se pitanje, ali kako su to onda ti određeni obrasci sećanja u nekim delovima tu prisutni? Pa razlika je od tih određenih delova koji su tu ostali, na koji su dalje građena memorija, tako rečeno, na osnovu tih neurona, i na njih je nadovezivana memorija, što je u osnovi tih određenih obrasca, ali ne možemo se setiti celokupnosti tih određenih doživljaja, je li mi ih uopšte nismo koristili. Ja obično u određenim radionicama postavljam pitanje, kada hoću da objasnim taj deo, postavljam pitanje šta ste jeli pre 14 dana? Ne znam. Ali primjerno neke doživljaje kao što su upis na fakultet, zatim prva ljubav ili tako neke stvari, to se sećamo, jer oni su jednostavno bitni i to su tačke fiksacije, kako je psihoanaliza i tumači. Znači, u tom aspektu to je jedan od prvih elemenata koji se, da kažem, neuronauka bavila i daje primetbu da se jednostavno držimo tih nekih teza koji su problematični. Sledeći problem je Gejlova jedna teorija koja je, tako rečeno, sa novim određenim istraživanjima isto opovrgnuta. I sada jako puno analitičara se drže tih određenih teorija koje se dotiču različitosti određenih delova centralne sistema, odnosno mozga, smatrajući da leva hemisfera je odgovorna za logiku, odgovorna je za jezik i tako te neke svesne stvari, dok je desna hemisfera odgovorna za nesvesno. Tu je sada velika problematika, čak su rađene i određene operacije kada neko je imao određene lezije, pa zbog tih određenih komisuralnih veza koje povezuju levu i desnu hemisferu, oni su jednostavno prekidali te određene hemisfere, taj vezu između te dve hemisfere, smatrajući da tako će određene psihoze, odnosno određene probleme rešiti, što naravno nije tačno. U sadašnjim istraživanjima mi tačno uviđamo da određene zone u levoj hemisferi, kao što su Brokine zone, zatim Wernickeove zone koje se nalaze u parietalnom režnju, su odgovorne za jezik. Jezik je jedna specifična struktura koja koristi auditivni korteks, a ujedno tako i određene motoričke kortekse, gde mi ustima proizvodimo, jel da, određene foneme koje kasnije ih i primamo i memorišemo u tom odnosu govora. Znači, sama, jel da, tadašnja teorija smatrana je da je problem jezika, problem u tim određenim zonama, međutim danas već znamo da je to jedan sistem koji jednostavno je međusobno povezan i mnogo složeniji nego što je samo taj jedan deo zona koji je tada bio i prikazan. Tako da, eto, da kažemo, to su već neke dve određene problematike koje se jednostavno dotiču i jako je teško starim analitičarima koji su već navikli da rade, da se njima jednostavno da na uvid sve te određene stvari, makoliko ima i nekih koji su veoma, da kažem, slobodumni, sa novim duhom i sa novim istraživanjima, prate onako misao Freuda, jednostavno revidirajući, jel da, te određene određene probleme, nastavljajući dalje sa svojim radom u tom kvalitetnijem odnosu. To su samo, da kažem, dve neke osnovne problematike. Naravno, ima ih još, ali mislim da bi to oduzelo dosta vremena da ih sada sve nabrajamo. Suštinski, jednostavno, smatram da je neophodno i da je neodgovorno ne pratiti nova naučna otkrića i shodno svojim kliničkim praksama to jednostavno i primenjivati. Promociji sada, kada smo bili u Pančevu, sama jedna psihoanalitičarka, ona je psihijatar po strukturi, Anđelka Kolarević, mislim da se tako zove, ako nisam slučajno pogrešio, je uvidela da bukvalno nedostatak transfera dovodi do određenih pretpostavki da je mogućnost nekih lezija u centralnom nervnom sistemu, i ona je poslala svog pacijenta, jel da, prateći bukvalno ove ideje koje je ovde Soms naveo, i otkrilo se da je bio, tako rečeno, na stanju tumor koji su odmah krenuli da zrače. Čovjek nije imao nikakvih drugih problema. Tako da, kažem da odgovornost na analitičarima je i na psihoterapeutima, pogotovo psihoterapeutima koji su društvenjaci i nemaju taj određeni biološki aspekt, moraju se usmeriti na razumevanje tih određenih funkcija koje će dovesti do boljitka samih njihovih analizanata.
Na koji način serotonin i dopamin deluju na našu svest?
Pa, na serotonin i dopamin su isto neurotransmiteri koji jednostavno možemo da kažemo da su, sad ovako, da bi malo možda proširio ovo, da bi nam bilo jasnije, postoje dva tipa prenosa. Imamo kanalne prenose i stanja. Kanalni prenos je kad iz tačke A pređemo u tačku B, iz tačke B u tačku C i tako dalje. Međutim, kad je u pitanju stanje, stanje direktno iz tačke A dotiče i stanje A, B, C, D. Znači, u datom momentu uključuju se svi ti određeni drugi činioci. E sada, poenta je da kod tih određenih stanja, bukvalno neurotransmiteri koje ste napomenuli, oni spadaju u, tako rečeno, sisteme stanja. I oni daju te specifične osjećaje zadovoljstva, zatim osjećaje usmerenosti prema nečemu, što je u stvari dopamin, jedan od ključnih, pa tako rečeno, te dopaminski putevi su ta intencionalnost kao jedna od ključnih aspekata, ta usmerenost koja jeste, jel da, u tom aspektu stanja bitna kao celina. Dosta je to kompleksnije nego što sad to ovako objašnjavamo, ali suštinski možda ta osnovna razlika između te dve vrste, jel da, kanalnih funkcija i funkcija stanja je bitno postaviti, pa ta neka emotivna svojstva koja u suštini i čine nas, ili čovjek je sačinjen iz opažanja, osjećanja i pojmovnog mišljenja, pa taj odnos osjećanja u stvari ide tim određenim putevima stanja. U datom trenutku uključuju se veoma puno različitih centara koji su odgovorni za stanje koje mi proživljavamo. I naravno, tu je možda interesantno napomenuti jedan od ključnih jedara, a to je taktum i tegmentum. To je periaqueduct gray. Znači, periaqueduct gray je jedno jedro koje prima informacije iz viscelarnih organa i zatim te informacije dalje prosleđuje. I u suštini taj osjećaj pozitivnog ili negativnog je prvobitni osjećaj koji mi proživljamo preko tih jedara. To jedro je podeljeno na dva dela, možemo reći na prednji i na zadnji, i kada dodirujemo ili stimulišemo prednji deo, što je već, jel da, neuronaučno dokazano, mi osjećamo prijatno osjećanja, a kada stimulišemo zadnji deo, mi osjećamo neprijatno osjećanja. E sada, šta je još što interesantno? Ukoliko isključimo periaqueduct gray, mi nemamo svesnosti. Pa direktno sada po novim istraživanjima, u stvari, svesnost je skup bazičnih emocija i informacija vezanih iz unutrašnjih organa, jel da, preko te same emocije pozitivnog i negativnog i spoljašnjih, jel da, koje, kao što smo rekli, uparujemo u taktum i tegmentum zajedno sa doživljajima sebe.
Hvala vam na razgovoru. Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Milanom Popovim, direktorom Instituta za filozofiju i interdisciplinarne studije u Novom Sadu.
Pojmovnik.
Mark Solms i Oliver Turnbull. Jezgro svesnosti. Mozak je organ koji podstiče naš biološki opstanak. On to čini kroz posredovanje između potreba naših tela i opasnosti i zadovoljstava u spoljnom svetu, mestu na kom se nalaze svi objekti koji mogu zadovoljiti naše potrebe. Moždano stablo je anatomsko jezgro mozga i u evolutivnom smislu njegov najstariji deo. Unutar moždanog stabla postoji mnogo jedara koja regulišu naš vegetativni, visceralni život. Ona kontrolišu otkucaje srca, disanje, varenje i sl. Ova neuralna kola moždanog stabla su čvrsto fiksirana i u osnovi su skoro sasvim identična kod svih sisara. Ta kola su toliko važna za život da ne bismo preživjeli kada bi postojala i najmanja odstupanja u njihovoj građi i povezanosti. One su se očuvale veoma dugo kroz evolutivnu istoriju, upravo zato što tako dobro funkcionišu. Iako je ovo fascinantna oblast mozga za neurologe, petlje imaju malo direktne veze sa umom, čije je zaduženje da posreduje između takvih fenomena i opažajno-motornih spoljnih zahteva. Um počinje tamo gde se ovi sistemi završavaju. Odmah iznad ovih petlji, u gornjem delu moždanog stabla, leži grupa struktura koja učestvuje u regulaciji kako visceralnog, tako i mentalnog života na jasno određen način. One upravljaju aktivacionim tonom ili stanjem mozga, koji subjektivno opažamo kao sredstvo koje je u osnovi naše svesnosti, kao stranicu na koju se upisuju sadržaji opažanja, koji su uvek podložni promjeni. Ova stranica nikad nije zaista prazna, čak ni za vreme spavanja. Unutrašnji izvor svesti predstavlja trenutno stanje naših tela. Da budemo precizniji, on predstavlja trenutno stanje naših unutrašnjih potreba. To dodaje pozadinskom tonu svesnosti određeni kvalitet osjećanja. Kada bi ton unutrašnje površine svesnosti mogao da se prevede u reči, što nije moguće, zvučao bi otprilike ovako. Ja postojim, ja sam živ i osjećam se ovako. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.